Palīgi līdzeklis ir domāts cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu un valodu. Ar šo iekārtu var ierakstīt skaņu, atskaņot ierakstu, mainīt atskaņošanas ātrumu piemēram, lai balss skan lēnāk vai ātrāk. Iekārta ir daudz līmeņu. Tas nozīmē, ka tajā ir vairākas lapas ar ierakstiem. Tā atskaņo iepriekš sagatavotus ierakstus un rāda arī attēlus vai zīmes, kas palīdz saprast, ko ieraksts nozīmē. Iekārtai ir 8 atsevišķi lauciņa ziņojumiem, piemēram, 8 pogas, 8 līmeņa, piemēram, 8 dažādas lapas ar ierakstiem, kopā var saglabāt 64 dažādus ziņojumus.